Καζέ.
Ράδιο Καζέ.
С мен Клара Маринова. И още един депутат изваждаме от пленарната зала, от този доста сериозен дебат за изборния кодекс. Тунджай Наимов, народен представител от парламентарната група на ДПС. Здравейте, господин Наимов.
Здравейте, добър ден на вас и на вашите слушатели.
Аз съжалявам, че се налага по време на дебатите да ви извадим, но няма да продължим много нашия разговор по същество. Кой спечели, кой загуби? Има ли полза за обществото от днешния трети вот на недоверие? Гласувания днес, трети вот на недоверие на ГЕРБ към правителството на Орешарски.
Да, днеска гласувахме вот на петия пореден вот на недоверие към правителството на господин Орешарски. Както на всички е ясно, това правителство е единственото, на което се налага в толкова кратък период от време да бъде подлагано на такъв вот на недоверие. Може да с няколко думи да се каже, че колкото и така да звучи абстрактно, този вот беше абсолютно несъстоятелен от гледна точка на вносителите, т.е. от гледна точка на ГЕРБ, но като цяло беше необходим от гледна точка на българското общество и от публичния интерес, защото така в дебатите, които се състояха в пленарна зала, българското общество получи възможност да сравни две принципно различни концепции за ролята на МВР и на силовите структури в едно демократично гражданско общество. Първата концепция е на управление на ГЕРБ, това на което станахме свидетели в продължение на близо 4 години. Министерството на вътрешните работи беше използвано за така тесно партийни интереси и Министерството на вътрешните работи беше превърнато в основен инструмент за насилие и натиск върху политическите опоненти. Концепцията, сегашната концепция, много ясно се проличаха разликите между тези две концепции. Това Министерство на вътрешните работи да се превърне в защитник на правата и свободите на всички български граждани.
Да. Сега има два пункта, по които много остро ви атакуват. В обществото говоря, оставете политиците. Единият, разбира се, защо толкова огромно количество полиция трябва да стои да пази Народното събрание, а в малките населени места, да не говорим за селата, просто липсват полицаи. Това не може да не сте го чули като аргумент на обществото. И второ, жандармерията тези дни е пратена по селата. Това не е ли пиар акция, точно свързана с вота на недоверие? Как ще отговорите на тези две обществени забележки, които се получават тези дни?
Да, по принцип последните 4 години всички бяхме убеждавани, че България едва ли не се освободила от престъпност и стъпките, които предприема правителството и респективно Министерство на вътрешните работи с това изпращане на жандармерия по малки населени места, мисля, че е в правилната насока, защото МВР наистина трябва да се грижи за живота, здравето и имуществото на българските граждани.
И така да е, 8 месеца минаха от как сте на власт, от как управлява Пламен Орешарски, чак сега ги пращате точно когато има вот на недоверие.
Но нали ще се съгласите, че за тези 8 месеца едва ли бихме успяли да направим и да свършим всичко това, което не е направено. Да.
Разбира се.
Така че според нас стъпките, които предприема Министерството на вътрешните работи е в правилната посока. Mm-hmm. Вие сами виждате, че в много населени места, в малки населени места, така органите на реда са посрещнати така с много добра положителна оценка.
Да.
И това до някъде така ще има според нас ефект най-малко да възприе. Едва ли някой си прави илюзии, че по някакъв начин на 100% ще успеем да се преборим с дребната битовата преступност.
Тя в света
че
никой не се е преборил,
да,
едва ли някой
че
очаква, че и ви ще
преборите. Да, така че стъпките според нас са правилни.
Да, а тази жандармерия сега след вота ще се изтегли ли незабавно от селата?
Аз не бих могъл да дам, но по това, което МВР и главният секретар на Министерството на вътрешните работи изнесе, жандармерията ще седи там
Колкото трябва.
Колкото трябва, да. Да, така че не бих се ангажирал с конкретни срокове.
Едни 500 милиона лева по инвестиционната програма на кабинета Растеж и устойчиво развитие на регионите тотално скараха БСП и ВАС ДПС с ГЕРБ. Скараха обаче общини и общинари. Защо се случва всичкото това? Защо е необходимо така да се противопоставят хората в населените места? Господин Наимов, не е ли вредна тази политика?
Значи, това, че с каране аз не бих се съгласил.
Е, как ами не...
Винаги нашата теза е била, общините, по принцип всички са наши общини, български общини, така че тук не би могло да има разделение на общините, на наши и ваши.
Еми ето, така, реално се получава това разделение. Представете ли си, в Пловдив и в София по 4 лева на избирател се падат от това, което е гласувано.
Но ако направим един хубав така по-задълбочен анализ, ще видим, че тези 500 милиона са разпределени в цялата страна. И основно акцент е върху този род проекти, този род населени места, в които по никакъв начин продължение на много години няма нищо направено от страна на държавата и респективно страна на общините, защото общините в по-голямата си част нямат възможност да инвестират в тези малки населени места. А ние, и аз като представител на Движението за права и свободи, нашата позиция в това отношение е била винаги ясна и последователна. Малките населени места също живеят български граждани, също имат нужда от инвестиция. Как приемате нещата, че все още в България съществуват населени места, в която няма никаква изградена инфраструктура. Говоря за водоснабдяване, за пътища и така нататък. Така че средствата според нас са разпределени по начин, по който отговаря на очакването на хората.
Сигурно аз не мога да го формулирам добре. Не може на град Пловдив да се даде толкова малко пари, на град София да се дават толкова малко пари, за сметка на това на малките общини много повече пари да се дават. Аз разбирам, че там в известен период от време е била изостанала програмата в малките населени места. Но вие съзнавате ли колко лошо звучи, че в общини, където управляват представители на ДПС и на БСП, се дават много пари?
Пак няма да се съгласа, защото идеята на тези 500 милиона е точно тази, да има така един вид устойчиво развитие на тези, равнопоставено развитие на тези региони, защото през последните 4 години, ако и към това се върнем, да, в големите градове получиха и наистина и там трябва да се инвестират средства, но възможностите на големите общини, на големите населени места са по-големи и по отношение на усвояването на евросредства, и по усвояване на различните програми, които съществуват. Идеята на тази инвестиционна програма е точно да се получи този баланс между отделните региони.
Да, да. Дано да ви разбират хората, защото...
Но ако се направи един анализ, така близо 36% от тези средства са разпределени в общини, които са управлявани от ГЕРБ. И още веднъж това показва това, което опозицията се опитва да представи на българската общественост, че едва ли не тези пари са разпределени на калпак. Напротив, разпределени са там, където населените места имат нужда.
Лидера на парламентарната опозиция Бойко Борисов предложи на министър-председателя Орешарски да се срещне с кметовете на ГЕРБ. Вие, като хора, които подкрепят правителството, бихте ли го посъветвали да отиде на такава среща?
Кого да посъветвам? Пламен Орешарски?
Пламен Орешарски, да.
Значи в тази връзка разликата между господин Орешарски и Бойко Борисов е огромна, защото господин Орешарски и правителството по всякакъв начин се опитва да установи диалога между всички. Ако така сигурно и вчера, знаете, се проведе една голяма среща в НДК, срещата с бизнеса, и аз не бих могъл да говоря от името на господин Орешарски дали ще се срещне, но според мен няма никакъв проблем всички кметове, независимо от това дали са на ГЕРБ, нали са на, да, на ДПС или на БСП, биха били имали възможност да се срещнат с премиера. В това отношение премиера винаги е показвал готовност за диалог, винаги е показвал и добронамереност в това отношение.
Много правилно, и ми се струва, че вие като народни представители, които подкрепят това правителство, трябва наистина да настоявате премиера, когато подкрепите, да се срещне с всички кметове. Ето така, в една спокойна обстановка, да обясни как са се разпределили парите, защо са в този вариант разпределени, защото иначе искам да ви кажа, че най-страшно за една власт е, когато местните структури започнат да работят срещу нея. Откровено ви казвам.
Да, наистина сте прави, но има и другата гледна точка на тези населени места, в които в продължение на години бяха забравени от държавата.
Аз пак казвам,
че защо не попитаме в тези населени места, които все още няма питейна вода? Защо не попитаме в тези населени места, къде е била държавата в тези години? Така че въпросът винаги може да се намери, да се желая още повече, но в момента, към настоящия момент, възможностите на държавата, възможностите на бюджета са толкова.
Много е важно вие, народните представители, това да го обясните на хората по места, защото в противен случай, аз ви казвам, отдолу започва да се надига една вълна на недоволство от неравномерно разпределените пари. Така започва да се наслагва в обществото мнение.
Да, и една, естествено, ние ще си свършим нашата работа. Ние по всяка събота, неделя по избирателните райони и получаваме отзиви от нашите избиратели и хората, които живеят по тези населени места, отзиви за това, което правителството се опитва да направи.
Още един много важен въпрос, пак свързан с състоянието на обществото. По това време, преди една година, започнаха масовите протести, които свалиха правителството на Борисов. Те бяха със социална насоченост. Какво от исканията на хората е реализирано и какво не? И разбира се, веднага свързане с това въпрос, ще има ли повторение на българските социални бунтове според вас?
Да, наистина, преди близо една година хората излезнаха да протестират срещу управлението, срещу така невъзможността да преживяват и на базата на това правителството на Бойко Борисов прави оставка и за месеци, през които работи новото правителство, наистина се предприеха стъпки в посока на социалната сфера, да бъдат подпомогнати най-уязвимите слои от обществото. Бяха предприяти стъпки и в антимонополното законодателство по отношение на енергетиката. Така че ние, колкото и да ни се иска да правим по-големи крачки, стъпка по стъпка се опитваме тези неща да ги приложим в действие. Мисля, че и там сме в правилната посока, независимо от това, че и на нас като народни представители ни се иска и пенсиите, и социалните, най-уязвимите хора да бъдат подпомогнати с повече средства, но това са възможностите на държавата към настоящия момент. Да. Но все пак, мисля, че за първи път от 4 години насам и тези социални плащания от страна на държавата са макар и малко, има увеличаване.
Още малко ще се поразходим по конспекта с вас и ви пускам, за да отидете да гласувате. Да. Два въпроса, много важни два въпроса има. Социологическа агенция вчера даде преднина на АБВ пред ДПС. Как си обяснявате този факт?
Аз ще кажа с две думи. Да? Изборите ще покажат кой пред кого ще застане, защото в много случаи социолозите винаги са давали по-малко гласове на ДПС, отколкото реално ние получаваме като подкрепа от страна на българските избиратели.
Да. И последно, референдуми. Референдуми до дупка поиска президентът. Вие как оценявате тази негова идея? Всички избори да бъдат съпътствани и с референдуми?
Хубаво е да има референдум, хубаво е да се допитваме до гражданите, но по конкретния казус за референдума, който се предлага от президента, мисля, че имаше достатъчно време така президента да изкаже своите позиции по отношение на подготвения сега кодекса, който в момента гласуваме.
Да.
Президента имаше достатъчно време да си изложи своите позиции и според нас за пореден път президента иде позиция на защита на чисто партийни интереси, защото предлагайки едновременно с провеждането на европейските избори и референдум, дебата за ролята на Европарламента, на така, тези неща като че ли остават на заден план. Така че президента според нас защитава тесно партийни интереси. И с провеждането на един такъв референдум по време на избори се цели само единствено така, по някакъв начин да се увеличи избирателната активност. Според нас не това е начина българските граждани да бъдат убедени, да ходят да гласуват, да упражнят конституционното си право на глас. И по този начин, като че ли се опитва политиците се опитват да прехвърлят отговорността пак на суверена, защото не са виновни българските граждани, някой ако се чувства непредставен, са виновни политическите партии, които не са успели да убедят хората да излезнат и да гласуват и с вота си да подкрепят една или друга политическа формация.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и аз.
Тунджай Наимов, народен представител от парламентарната група на ДПС.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.